นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเมหิโคคหปฏิปุตตะทาเนหิกุละปุตเตนะอุปริมาดิสาสมณะบรมนาปัจจุปทิตาชะหิท่าเนหิกุละปุตตังอนุกรรมปันติปาปานิวาเรนติกัลยาเนนิเวเสนติกัลยาเนนะมนสาอนุกรรมปันติอัตสุตังสาเวนติสุตังปริโยดะเปนติสักขัสสะมักกังอาจิขันติติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงสิงคาลกสูตรกันที่65ว่าด้วยหน้าที่สมณพราหมณ์ควรประพฤติต่อกุลบุตรสืบต่อไปตามพระบาลีอัตถกถาธรรมัฏฐาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนาน 5,000 พรรษาดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีมาในสิงคาลกสูตรที่8คัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่สิงคาลมานพผู้เป็นบุตรคฤหบดีว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีสมณพราหมณ์ที่เป็นทิศเบื้องบนอันกุลบุตรบำรุงด้วยสถานทั้ง5แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถานทั้ง5คือห้ามไม่ให้ทำความชั่ว1แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี1อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม1ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง1ทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง1บอกทางสวรรค์ให้1ดูก่อนบุตรคฤหบดีสมณพราหมณ์อันเป็นทิศเบื้องบนที่กุลบุตรบำรุงด้วยสถานทั้ง5แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถานทั้ง5นี้การที่กุลบุตรบำรุงสมณพราหมณ์อันเป็นทิศเบื้องบนอย่างนี้เรียกว่าปิดทิศเบื้องบนไม่ให้มีภัยอันตรายดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสิงคาลกสูตรในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าคำว่าอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงามนั้นได้แก่การแผ่เมตตาไปว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิดขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีความทุกข์เลยขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอย่ามีโรคอย่าได้มีพยาบาทแก่กันอีกประการหนึ่งสมณพราหมณ์ทั้งหลายพาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันซึ่งเป็นผู้มีศีลเข้าไปสู่เรือนอุปถาของตนเรียกว่าอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามคำว่าสิ่งทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งนั้นคือกำจัดความสงสัยหรือให้ปฏิบัติเพื่อกำจัดความสงสัยในสิ่งที่กุลบุตรได้ฟังมาแล้วนั้นส่วนเนื้อความนอกจากนี้เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นดังนี้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัฏฐาธิบายว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่กุลบุตรได้ปฏิบัติด้วยสถานทั้ง5ดังได้แสดงมาในกันก่อนนั้นแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถานทั้ง5ดังที่ยกขึ้นแสดงตามพระบาลีสถานทั้ง5นั้นพระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายออกไว้เพียง2ข้อเท่านั้นคือข้อว่าสงเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงามกับข้อว่าทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มอีก4ข้อข้างต้นนั้นท่านมิได้ยกขึ้นอธิบายไว้จึงจำเป็นที่จะต้องยกขึ้นอธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งหลายตามสมควรแก่เวลากล่าวคือคำว่าห้ามไม่ให้ทำความชั่วและแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีนั้นได้แก่การที่สมณพราหมณ์ชี้โทษในปัจจุบันและอนาคตแห่งความชั่วทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้น แล้วห้ามไม่ให้ทำว่าเจ้าอย่าทำความชั่วอย่างนี้อีกต่อไปความชั่วอันใดที่กุลบุตรทำแล้วท่านก็ติเตียนความชั่วอันนั้นให้ฟังว่าเป็นของไม่ดีแล้วแนะนำให้ทำแต่ความดีมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันเป็นต้นขยายความออกไปอีกชั้นหนึ่งว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายย่อมชี้โทษแห่งความชั่ว10ประการคือปาณาติบาตอทินาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทปิสุนาวาทพรุสวาทสัมผัสปลาปวาทอภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิให้ฟังเป็นอย่างๆไปแล้วห้ามไม่ให้กุลบุตรทำต่อไปการทำอย่างนี้เรียกว่าห้ามไม่ให้ทำความชั่วการที่สมณพราหมณ์ชี้คุณแห่งความดีคือชี้คุณแห่งการช่วยชีวิตผู้อื่นการให้ทานการยินดีแต่ภรรยาของตนการพูดจริงการพูดอ่อนหวานการพูดสมานมิตรการพูดสิ่งที่มีประโยชน์การไม่โลภเอาของผู้อื่นการไม่ปองร้ายผู้อื่นการเห็นชอบตามเป็นจริงให้กุลบุตรฟังแล้วแนะนำให้ทำตามเรียกว่าแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีเพราะฉะนั้นควรที่กุลบุตรทั้งหลายจะบำรุงสมณพราหมณ์ด้วยสถานทั้ง5คบหาสมาคมกับสมณพราหมณ์ให้คุ้นเคยสนิทสนมเพื่อท่านจะได้มีโอกาสชี้โทษแห่งความชั่วได้ชี้คุณแห่งความดีให้ฟังตามที่แสดงมานี้ด้วยตามนัยยะอื่นด้วยเพราะว่าความชั่วและความดีไม่ใช่มีแต่เพียง10ประการเท่านี้ยังมีอีกมากมายหลายประการเช่นกรรมกิเลส4อคติ4อบายมุข4หรืออบายมุข6มนทิน9อุปกิเลส16ก็ล้วนแต่เป็นความชั่วทั้งนั้นส่วนความดีนั้นเช่นความหมั่นหาทรัพย์โดยที่ชอบความรักษาทรัพย์ไว้ความไม่ใช้จ่ายความใช้จ่ายทรัพย์แต่พอสมควรความคบเพื่อนที่ดีความมีศรัทธามีศีลมีการให้ทานมีปัญญาเป็นต้นก็เรียกว่าความดีทั้งนั้นในสมัยนี้ย่อมได้รับความสั่งสอนจากสมณพราหมณ์คือพระภิกษุในพระพุทธศาสนาด้วยการฟังพระธรรมเทศนาของท่านทางบ้านทางตำบลก็ได้รับคำสอนจากท่านด้วยการเล่าเรียนธรรมศึกษาเป็นอันว่าสมณพราหมณ์คือพระภิกษุในพระพุทธศาสนาทุกวันนี้ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถานที่หนึ่งคือห้ามไม่ให้ทำความชั่วและด้วยสถานที่สองคือแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีนั้นด้วยการแสดงธรรมสั่งสอนแล้วถึงข้อที่4คือข้อว่าให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังก็ดีข้อที่5ว่าทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งก็ดีข้อที่6ว่าบอกทางสวรรค์ให้ก็ดีสมณพราหมณ์คือภิกษุทั้งหลายในบัดนี้ก็ได้อนุเคราะห์กุลบุตรด้วยการแสดงธรรมสั่งสอนแล้วส่วนข้อที่3ว่าอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงามนั้นเป็นการอนุเคราะห์ด้วยการแผ่เมตตาทางใจเมื่อรวมลงไปก็ได้หน้าที่ของพระพุทธศาสนาที่ควรประพฤติต่อกุลบุตรที่อยู่ในบ้านในสมัยนี้เพียง2ประการเท่านั้นคือการแสดงธรรมสั่งสอน1การแผ่เมตตาให้1เท่านั้นส่วนกุลบุตรที่อยู่ในวัดคือเด็กวัดนั้นย่อมได้รับอนุเคราะห์จากภิกษุทั้ง6สถานเพราะเหตุว่าเด็กวัดที่อยู่กับพระนั้นพระต้องห้ามไม่ให้ทำความชั่วหนึ่งมีแต่แนะนำให้ทำแต่ความดีหนึ่งต้องอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงามหนึ่งให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหนึ่งทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งขึ้นหนึ่งบอกทางสวรรค์ให้หนึ่งการบอกทางสวรรค์ให้นั้นได้แก่แสดงให้ฟังว่าผู้ทำความดีอย่างนี้แล้วย่อมได้ไปเกิดในสวรรค์ดังนี้สำหรับชาวบ้านทั่วไปนั้นก็เหมือนกับกุลบุตรที่อยู่ในวัดคือได้รับความอนุเคราะห์จากภิกษุสามเณรเพียง2สถานคือได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านหนึ่งได้รับไมตรีจากท่านหนึ่งเท่านั้นเพียงแต่2อย่างเท่านี้ก็มีประโยชน์เป็นอเนกประการคือการได้ฟังธรรมจากท่านนั้นย่อมรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์เป็นอันมาก เมื่อรู้แล้วปฏิบัติตามก็จะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติอีกเป็นอันมากการได้รับไมตรีจิตคือความแผ่เมตตาจากท่านนั้นก็ทำให้ได้ความสุขอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์ภัยตามสมควรแก่ฐานะของตนอำนาจเมตตาของพระภิกษุสงฆ์นั้นย่อมแรงมากกว่าอำนาจเมตตาของผู้อื่นเพราะเหตุว่าพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ทรงคุณธรรมมีศีลเป็นต้นถ้าพระภิกษุสงฆ์เจริญพระปริตสวดพระปริตด้วยจิตเมตตาประกอบด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นกว่าการแผ่เมตตาทางใจอีกหลายเท่ามีเรื่องพระอานนทเถระเจ้าสวดปริตสวดรัตนปริตระงับภัย3ประการในเมืองเวสาลีเป็นอุทาหรณ์ดังที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์พระธรรมบทปรากฏว่าเอกสมิงหิสมเยเวสาลีกล่าวคือในครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นั้นเมืองเวสาลีนั้นเป็นเมืองใหญ่โตกว้างขวางมีกษัตริย์ถึง 7,707 พระองค์มีปราสาทราชมณฑียนสวนอุทยานและสะโบคารณีก็มีถึง 7,707 แห่งด้วยกันครั้นต่อมาเมืองเวสาลีนั้นก็เกิดทุพพิกภัยขึ้นคนทั้งหลายที่ยากจนก็ตายไปด้วยความอดอาหารแต่เมื่อตายมากเข้าก็มีอมนุษย์ผูดผีปีศาจเข้าไปในเมืองด้วยได้กลิ่นซากศพเมื่อพวกอมนุษย์ผูดผีปีศาจเข้าไปในเมืองได้ก็ทำให้คนตายมากขึ้นในลำดับนั้นก็เกิดอหิวาตกโรคขึ้นโดยอำนาจกลิ่นซากศพทั้งหลายรวมเป็นภัย3ประการคือทุพพิกภัย1อันได้แก่การอดอยากอมนุษยภัยอันได้แก่อมนุษย์เบียดเบียนโรคภัยอันได้แก่อหิวาตกโรคเกิดขึ้นในเมืองเวสาลีชาวเมืองจึงประชุมกันกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าภัย3ประการได้เกิดขึ้นในพระนครนี้แล้วตั้งแต่ก่อนมาจนถึง7ชั่วพระราชาแล้วยังไม่เคยมีภัยเช่นนี้เกิดขึ้นเลยภัยเช่นนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นในรัชกาลของพระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมพระราชาจึงได้ประชุมชาวพระนครทั้งสิ้นแล้วตรัสว่าพวกท่านจงพิจารณาดูสิ่งที่ไม่ชอบธรรมอันมีอยู่ในตัวเราชาวเมืองเวสาลีก็ได้พากันตรวจดูตามความประพฤติของพระราชาทุกประการก็ไม่เห็นว่าจะมีสิ่งใดผิดประเพณีจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าโทษของพระองค์ย่อมไม่มีกราบทูลดังนี้แล้วจึงปรึกษากันว่าทำอย่างไรภัย3ประการนี้จึงจะสงบไปเมื่อบางพวกกล่าวว่าต้องทำพิธีบวงสรวงเทพยดาต้องอ้อนวอนเทพยดาต้องทำมงคลถึงจะได้ก็มีผู้ห้ามเสียว่าการทำเหล่านี้ไม่อาจระงับภัย3ประการนี้ได้อีกพวกหนึ่งจึงกล่าวขึ้นว่าครูทั้ง6เป็นผู้มีอานุภาพมากเมื่อเชิญครูทั้ง6มาแล้วภัย3ประการนี้ก็จะหายไปอีกพวกหนึ่งจึงกล่าวขึ้นว่าเวลานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เกิดขึ้นในโลกแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากได้ทรงแสดงธรรมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สัตวโลกทั้งหลายเมื่อพระองค์เสด็จมาที่เมืองนี้ภัยทั้ง3ประการก็จะหายไปคนทั้งหลายต่างก็เห็นดีด้วยจึงถามกันขึ้นว่าเวลานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนเมื่อทราบว่าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันมหาวิหารในกรุงราชคฤห์จึงพร้อมกันจัดเครื่องบรรณาการเป็นอันมากมอบให้แก่มหาลีลิชวีกับปุตตปุโรหิตเป็นหัวหน้าพาคนทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารในกรุงราชคฤห์ทูลถวายเครื่องบรรณาการและเล่าเหตุภัยทั้งปวงแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงส่งพระบรมศาสดาให้ไปสู่เมืองของข้าพเจ้าทั้งหลายในบัดนี้พระเจ้าพิมพิสารจึงมีพระราชดำรัสตรัสตอบว่าขอพวกท่านจงไปทูลอาราธนาด้วยตนเองเถิดพวกนั้นก็พากันไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐภัย3ประการได้เกิดขึ้นในเมืองเวสาลีแล้ว เมื่อพระองค์ทรงพระกรุณาเสด็จไปที่เมืองเวสาลีภัยสามประการนั้นก็จักหายไปเป็นแน่แท้พระเจ้าค่ะขอเชิญพระองค์ทรงพระกรุณาเสด็จไปให้จงได้เมื่อองค์พระจอมไตรศาสดาได้ทรงสดับคำทูลอาราธนาดังนี้แล้วจึงทรงพิจารณาดูก็รู้ว่าเมื่อเราไปแสดงรัตนสูตรขึ้นที่เมืองเวสาลีแล้วก็จะมีอานุภาพแผ่ไปตลอดแสนโกฏจักรวาลในเวลาจบรัตนสูตรลงก็จะมีผู้ได้บรรลุมรรคผลถึง 84,000 คนภัยสามประการนั้นก็จะหายไปในทันใดทรงทราบดังนี้แล้วจึงทรงรับอาราธนาพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่าพระพุทธองค์จะเสด็จไปสู่เมืองเวสาลีก็มีพระราชโองการตรัสสั่งให้เสนาอมาตย์ปราบปรามมันคาให้ราบคาบสม่ำเสมอตั้งแต่กรุงราชคฤห์ไปจนถึงแม่น้ำคงคาอันเป็นเขตแคว้นแดนเมืองเวสาลีซึ่งมีระยะทาง5โยชน์ทั้งโปรดให้สร้างที่พักถวาย1โยชน์ครั้นพวกอมาตย์จัดสร้างมันคาและที่พักถวายแล้วพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลเชิญเสด็จพระพุทธองค์ให้ทรงเสด็จดำเนินไปสู่เมืองเวสาลีพระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์500ก็เสด็จออกจากพระเวฬุวันไปสู่มันคานั้นในระยะมันคาทั้ง5โยชน์นั้นพระเจ้าพิมพิสารได้เรียรายข้าวตอกดอกไม้ปลูกต้นกล้วยต้นอ้อยยกธงช่อธงชัยเต็มตลอดไปในมันคาเมื่อไปถึงแม่น้ำคงคาแล้วก็โปรดให้ตกแต่งมันคารับเสด็จพระบรมศาสดาโดยเร็วพลันเมื่อพวกชาวเมืองเวสาลีทราบดังนั้นก็ปรึกษากันว่าพวกเราจักบูชาพระบรมศาสดาให้ยิ่งกว่าพระเจ้าพิมพิสารขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าแล้วก็จัดแจงมันคาอันมีระยะทางหนึ่งโยชน์ให้ราบคาบปราศจากเสี้ยนหนามหลักตอแล้วพร้อมกันทำเครื่องสักการะบูชาไปรับพระพุทธองค์ทรงจัดเสวตฉัตรไว้สำหรับพระพุทธองค์ถึง4คันสำหรับพระภิกษุอีกรูปละ2คันฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารได้โปรดให้จัดเรือขนานถวายพระพุทธองค์ทรงจัดที่ประทับแล้วด้วยแก้วทั้งปวงถวายแด่พระพุทธองค์บนปรำอันตั้งอยู่บนเรือขนานพระพุทธองค์ได้เสด็จลงทรงประทับที่บรรลังอันตั้งอยู่บนปรำในเรือขนานนั้นฝ่ายภิกษุทั้งหลายได้ลงเรือบริวารห้อมร้อมพระพุทธองค์ไปพระเจ้าพิมพิสารตามส่งพระพุทธองค์ไปด้วยการดำเนินลงไปในน้ำจนถึงเพียงพระศรแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จักพักอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคานี้จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมากราบทูลดังนี้แล้วก็เสด็จกลับขึ้นประทับริมแม่น้ำคงคาสมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จไปในคงคาสิ้นระยะทาง1โยชน์จึงถึงเขตแดนเมืองเวสาลีพวกกษัตริย์ในเมืองเวสาลีก็ได้พากันลุยน้ำลงไปรับเสด็จนำเรือไปสู่ฝั่งแล้วเชิญเสด็จขึ้นประทับบนบกด้วยความเคารพเป็นอันดีพอพระพุทธองค์เสด็จเหยียบริมแม่น้ำคงคานั้นก็มีเมฆใหญ่ตั้งขึ้นทำให้ฝนโบกครพัดตกลงมามีน้ำไหลบ่าไปในที่ทั้งปวงเพียงเข่าบ้างเพียงขาบ้างเพียงสะเอวบ้างลึกกว่านั้นบ้างน้ำเหล่านั้นได้พัดเอาซากศพทั้งหลายให้ไหลล่วงไปในคงคาพื้นภูมิภาคบริสุทธิ์สะอาดดีเหล่ากษัตริย์ลิจวีก็มีความยินดียิ่งใหญ่ได้เชิญพระพุทธองค์ให้ประทับทุกระยะทาง1โยชน์แล้วได้ถวายมหาทานให้ยิ่งใหญ่กว่าที่พระเจ้าพิมพิสารทรงทำนำเสด็จพระพุทธองค์ไปได้3วันจึงถึงเมืองเวสาลีในคราวนั้นท้าวโกสีเทวราชก็พร้อมด้วยเทพพยดาทั้งปวงเสด็จลงมาสู่เมืองเวสาลีพวกอมนุษย์พูดผีปีศาจโดยมากก็ได้พากันแตกหนีไปด้วยอานุภาพแห่งเทวดาทั้งหลายที่มีศักดาใหญ่ในเวลาเย็นวันนั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จไปยืนที่ประตูเมืองเวสาลีมีพระพุทธฎีกาตรัสแก่พระอานนท์ว่าอานนท์จงเรียนรัตนสูตรให้ได้แล้วเที่ยวสวดไปในระหว่างกำแพงเมืองเวสาลีทั้ง3ชั้น โดยมีพวกฤาวีกุมารติดตามไปเป็นบริวารพระอานนทเถระเจ้าก็เรียนรัตนสูตรตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้ได้ดีแล้วก็ถือเอาบาตรแก้วของพระพุทธองค์แล้วยืนนึกถึงพระพุทธคุณอยู่ที่ประตูพระนครเริ่มแต่พระองค์ทรงตั้งพระปณิธานเป็นพระพุทธเจ้ามาคือระลึกถึงบารมี30กับมหาบริจาค5กิริยา3การเสด็จลงสู่พระครรภ์และการประสูติในปัจจิมชาติของพระพุทธองค์การที่พระพุทธองค์เสด็จออกบรรพชาและการที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรผจญมารที่โพธิบัลลังก์ทรงอย่างรู้ธรรมทั้งปวงทรงแสดงธรรมจักรและโลกุตรธรรมทั้ง6เป็นลำดับไปก็เข้าไปสู่เมืองเวสาลีเดินสวดรัตนสูตรไปในระหว่างกำแพงเมืองทั้ง3ชั้นจนตลอด3ยามแห่งราตรีในเวลาสวดนั้นพอท่านสวดไปถึงคำว่ายังกินกิวิตังยิตวาหุลังวาท่านก็สาดน้ำขึ้นไปจากบาดน้ำนั้นได้พุ่งขึ้นไปในอากาศเป็นสายเหมือนกับสายน้ำเงินที่เทออกจากเบ้าแล้วตกลงถูกต้องคนที่กำลังเจ็บป่วยให้หายจากความเจ็บป่วยในทันใดพวกพูดผีปีศาจที่ถูกน้ำมนต์นั้นก็ได้พากันแตกหนีออกจากเมืองเวสาลีไปสิ้นประตูที่ออกนั้นไม่พอก็ได้พังกำแพงเมืองออกไปคนทั้งหลายที่หายเจ็บไข้แล้วก็ได้พากันห้อมล้อมพระอานนท์ไปเป็นหมู่หมู่ส่วนพวกกษัตริย์ที่อยู่ในเมืองเวสาลีก็พร้อมกันนิมนต์พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ไปประทับที่สันถาคารในถ้ำกลางพระนครส่วนสมเด็จจอมอมรินทร์เทวราชก็ประทับอยู่บนอากาศกับเทพยดาทั้งหลายพระพุทธองค์ก็ได้ทรงพระมหากรุณาแสดงรัตนสูตรนั้นอีกเวลาจบรัตนสูตรนั้นก็ได้มีผู้บรรลุมรรคผลถึง 84,000 เป็นประมาณภัย3ประการคือทุพพิขภัยอันได้แก่ความอดอยากอมนุษย์ภัยอันได้แก่อมนุษย์เบียดเบียนโรคภัยอันได้แก่ความเจ็บไข้ในเมืองเวสาลีนั้นก็ได้หายไปพร้อมกันเป็นมหัศจรรย์แล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จกลับสู่พระเวฬุวันมหาวิหารสิ้นเรื่องพระอานนทเถระเจ้าสวดรัตนสูตรด้วยจิตเมตตาแก่มหาชนทั้งหลายเพียงเท่านี้เมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังเรื่องนี้แล้วจะเห็นว่าอานุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นมหัศจรรย์สมควรที่เราท่านทั้งหลายจะเคารพนับถือสักการะบูชาทุกทิพาราตรีการตามหน้าที่ทั้ง5คือความประพฤติต่อภิกษุสามเณรด้วยกายกรรมประกอบด้วยเมตตาด้วยวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาด้วยไม่ปิดประตูบ้านเรือนด้วยถวายอามิสทานดังได้แสดงมาแล้วในกันที่64นั้นเพราะเราทั้งหลายจักได้รับอนุภาพเมตตาและอนุภาพพระพุทธมนต์จากท่านเหมือนกับเรื่องที่แสดงมาแล้วนี้เป็นอันว่าสิ้นเนื้อความในข้อว่าด้วยหน้าที่สมณพราหมณ์เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้